SBS Filipino.
On radio, online and mobile, you're with SBS Radio. Now it's news and current affairs with SBS Filipino.
Kayo ay nakikinig sa SBS Filipino.
Foreign powers are making unprecedented and increasingly sophisticated attempts to influence the political process both here and abroad.
Pakikialam ng mga banyaga sa proseso ng politika sa Australia, binatikos ni Punong Ministro Malcolm Turnbull.
Often employers will threaten them that if they do speak out, that they'll be reported to immigration or they might lose their ability to work in Australia.
Hindi pagbabayad ng tamang sweldo, pang-aabuso sa trabaho at hindi pagbabayad ng overtime pay, ilan sa mga reklamo ng mga nagtatrabaho sa industriya ng hospitality.
One of the main findings from this report is that metropolitan areas generally have higher life expectancy than regional areas.
Buhay ng mga Australiano mas mahaba sa mga lungsod kaysa sa mga nakatira sa regional na lugar. Bahagi ng mga ulat na ihatid namin ni Maridel Martinez at Louis Tolentino ngayong Huwebes, ikapito sa Disyembre, 2017. Magandang umaga po at salamat at muli tayong magsasama sa isang oras na mga balita. Kaya mula sa bulwagang pambalitaan ng Radyo SBS, narito si Maridel para sa mga pinakahuling balita ngayong umaga.
Magandang umaga mula bulwagang pambalitaan ng Radyo SBS. Narito ang mga pangunahing balita ngayong kapito ng Disyembre, taong 2017. Sa balita sa wikang Filipino, Estados Unidos formal nang kinilalang Jerusalem bilang kabisera ng Israel. Israel pinasalamatan ng Pangulong Trump at hinikayat ang mga ibang bansang sundin ang yapak ng Estados Unidos. At sa Australia, same-sex marriage maaaring maipasa sa parlamento ngayong araw ng Huwebes. Sa nilalaman ng mga balita, formal nang kinilala ng Estados Unidos ang Jerusalem bilang kabisera ng Israel. Iniutos din ng Pangulong Donald Trump sa U.S. State Department na ilipat ang embahada ng Estados Unidos sa Israel mula sa Jerusalem mula Tel Aviv. Kinilala niya na magkakaroon ng di pagkakasundo at pagtutol sa naging pahayag. Ito anya ay hudyat ng panibagong pagharap sa kaguluhan sa pagitan ng Israel at Palestine. Maraming miyembro ng pandaigdigang komunidad ang nagbabala ng Estados Unidos ay maaaring makakapinsala sa kapayapaan sa gitnang silangan. Ngunit ang kay Pangulong Trump ang naging pag-antala ng mga nakaraang pangulo ng bansa sa pagpapatupad sa pagkilala sa Jerusalem ay di rin nagbunga ng matagalang kapayapaan.
After more than two decades of waivers, we are no closer to a lasting peace agreement between Israel and the Palestinians. It would be folly to assume that repeating the exact same formula would now produce a different or better result. Therefore, I have determined that it is time to officially recognize Jerusalem as the capital of Israel.
Sinabi naman ng Pangulo ng Pransya, Emmanuel Macron, na di niya sinusuportahan ang naging desisyon ng Pangulong Donald Trump. Kinilala naman ang kaugnayang panlabas ng Turkey ang hakbang bilang irresponsable. Habang ayon sa hari ng bansang Jordan, King Abdullah, ang hakbang ay maaaring magbunga ng karagdagang gawaing ekstremismo. Ngunit ayon sa punong ministro ng Israel, Benjamin Netanyahu, mahalaga para maabot ang kapayapaan na kinikilala ng Jerusalem na kilalanin ang Jerusalem bilang kabisera ng Israel. Pinasalamatan niya ang Pangulo ng Estados Unidos, Trump, para sa naabot na desisyon at hinikayat ang ibang bansa na sumunod sa naging pagkilos ng Estados Unidos.
President Trump, thank you for today's historic decision to recognize Jerusalem as Israel's capital. The Jewish people and the Jewish state will be forever grateful.
Ayon naman sa Ministro Paragnayang Panlabas ng Australia, Julie Bishop, di babaguhin ng bansa ang polisa.
We will not be taking steps to move our embassy. It will continue to
offer diplomatic representation in Tel Aviv. I'm concerned by any unilateral action by either side which could add to tensions. However, the Australian government remains committed and optimistic that the way to achieve enduring peace between the Israelis and the Palestinians is a negotiated two-state solution.
Sa Australia naman, maaaring maging legal na ang same-sex marriage sa bansa ngayong araw ng Huwebes. Na-extend ang pagtalakay kahapon, Miyerkules, upang madinig ang karagdagang pagtalakay ng mga 120 mambabatas na nagsalita ukol sa issue. Mayroon na ngayong pagkakataon ng mga mambabatas na maghahain ng pag-amienda kung saan nagbigay ng indikasyon ng magkabilang panig na kanilang ihahain ng mga ito bago pagbobotohan ang nasabing panukala. Naging emosyonal ang pagtalakay sa usapin sa ilang pagkakataon. Muling inalala ng liberal na mambabatas Sarah Henderson ang kailan lamang na sumakbilang buhay ng kaibigan na gay na si John Parker sa kanyang paghatid ng sa kanyang paghanda upang bumoto para sa nasabing issue.
And in one of the last conversations I had with him, he just said to me, "Hendo, just bloody well get on with it, okay?" And I say to JP, my dear beloved friend who I miss so dearly, JP, that's what we are doing. I commend this bill to the House.
Sa ibang mga balita, sa federal na parlyamento, patuloy ang pagtalakay sa issue ng dual citizenship sa paghahanda para sa mga huling araw ng pag-uusap sa taong ito. Inihain ang kaso ng mambabatas mula Partido Labor Senator Katie Gallagher at mambabatas David Feeney sa mataas na hukuman kung saan inaasahang patuloy na tatalakay ng issue sa susunod na taon. Takdang magbakasyon ang Korte Suprema para sa panahon ng tag-init simula 15 ng Disyembre. Di magsisimula ang pagtalakay sa hukuman hanggang sa 5 ng Pebrero. Kahapon ipinagsikapan ng partido na ihain ang kaso ng 4 na miyembro nito mula koalisyon at isa mula independyenteng mambabatas sa mataas na hukuman. Ngunit sa boto sa mababang kapulungan, nagtapos ito sa kapwa 73. Ginamit ng Speaker Tony Smith ang kanyang boto upang tanggihan ang paghain o nasabing referral. Ngunit ayon sa Labor front bencher Tony Burke sa pag-usap sa Sky News, ang Partido Labor ay nasa mas mabuting posisyon kung ihahambing sa pamahalaan, partikular sa mambabatas na nahaharap sa by-election sa kasalukuyan na si John Alexander.
John Alexander took no steps to renounce his citizenship. All the Labor people we're talking about took every step that could be taken before they nominated. And that's effectively the difference. So with John Alexander, you had a black and white situation. With these Labor MPs, you have a situation where all our advice is they're completely solid. And so we've moved beyond the black and white cases into the areas of grey now.
Sa ibang usapin naman, napag-alaman sa taunang youth survey ng Mission Australia na ang mental health ang isa sa mga pangunahing isyung nahaharap sa mga kabataang Australiano, kung saan ang usapin ng body image, stress at mga problema sa pag-aaral ang kanilang pinakamalaking pagkabahala. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na ang mental health ang nanguna sa tala ng mga isyu sa nasabing survey na nagsimula may 16 na taon na ang nakalipas. Sinabi ng Mission Australia Chief Executive James Toomey na maaaring dahil ang mental health nitong mga huling taon ay bukas na tinalakay sa publiko kung saan natanggal ang anumang mga matagalan ng pinanghahawakang tinatawag na stigma. Sakaling nangangailangan ng tulong o suporta ang mga tagapakinig, maaaring kumontak sa Lifeline 131114. 131114. Samantala, sa Pilipinas, ayon sa isang public interest lawyer kahapon, hinikayat niya ang mga pribadong individual na maghain ng tinatawag na class suit laban sa mga may responsibilidad para sa 3.4 na bilyong bakuna laban sa dengue na nagbunga ng pagkatakot para sa kalusugan. Sinuspindi ng pamahalaan noong nakarang linggo ang programa matapos ipinaalam ng drug ng kumpanya mula Pransya, Sanofi, na ang bakuna laban sa dengue na Dengsavia ay maaaring maging sanhi ng mas malaking kaso o mas malalang sakit kung ito'y nabigay sa mga hindi pa nagkakaroon ng dengue. May 733 mga mag-aaral sa pampublikong paaralan ang binakunahan ng Dengsavia simula taong 2016, kung saan ang Pilipinas ang naging kauna-unahang bansang gumamit nito ng maramihan. Sinabi naman ng World Health Organization para Western Pacific Region na hindi nito nirekomenda o hindi kabilang sa tala ng rekomendasyon ang gamot na Dengsavia para sa dengue, sa bakuna para dengue. Samantala, kinilala naman ng Time Magazine ang pagkilos ng maramihan na nagtalakay o tumukoy at naglayong maglabas ng mga pagkaalaman at impormasyon kaugnay sa sexual harassment at assault bilang most influential person para sa taong 2017. Ang pagkilos ay kinilala sa patuloy na kakaroon ng social media hashtag na hashtag MeToo na nagsimula noong inihain ang mga aligasyon ng pang-aabusong sekswal ng laban sa isang Hollywood producer na si Harvey Weinstein. Sinabi ng Time Editor-in-Chief Edward Felsenthal na ipinaalam ng Time Editor-in-Chief Edward Felsenthal ang pahayag sa NBC program.
The 2017 Person of the Year is the silence breakers, the voices that launched a movement. This is the fastest moving social change we've seen in decades. And it began with individual acts of courage by hundreds of women and some men too, who came forward to tell their own stories of sexual harassment and assault.
Pumangalawa o kinilalang runner-up si Pangulong Donald Trump, habang pumangatlo naman sa tala ang Pangulo ng China Xi Jinping. Samantala, sa ibang bansa, ipinalam naman ang Pangulo ng Russia Vladimir Putin na siya'y tatakbo muli para sa ika-apat na termino bilang Pangulo ng bansa. Magkakaroon ng halalan sa Russia sa darating na Marso, ngunit sa ngayon, walang nakaharap na malaking katunggali si Pangulong Putin. Ipinaalam niya ang kanyang pagtakbo muli sa mga manggagawa sa isang factory ng sasakyan sa bansa. Ang 65 taong gulang ay pinamunuan ng Russia sa halos may 20 dekada na, at sakaling manalo siya sa darating na Marso, siya ay mananatili sa kapangyarihan sa susunod na 6 taon hanggang taong 2024. Sa palitan ng salapi sa Reserve Bank, ang Australianong dolyar ay magkatumbas na 75 sentimong dolyar Amerikano. Sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang piso ay pumapalit ng 50 piso at 59 na sentimo o 50.59 pesos sa isang dolyar Amerikano. Pumapalit ito ng 38 piso at 48 sentimo o 38.48 pesos sa isang dolyar Australiano. Sa balitang palakasan sa cricket, ayon sa Australian Captain Steve Smith, hindi siya makatulog bago sa kaganapan ng ikalawang Ashes Test sa panghuling desisyon na huwag ipagpatuloy ang follow-on sa England. Sinabi ni Smith na hindi pa rin siya nakakapagdesisyon kung ito ay isang naging magandang desisyon o hindi, at anya'y matututo siya sa mula sa karanasan.
Yeah, it has been a pretty tough 24 hours, if I'm being honest. It's all part of being captain of your country. You know, you have to make difficult decisions, and sometimes you're going to make the wrong decision. It's all part of a learning experience, and hopefully I can learn something from this game.
Ang ikatlong test ay magsisimula sa susunod na Webes, 14 Disyembre, sa Perth. Sa lagay ng panahon, sa mga pangunahing lugar sa Australia, sa Perth, maaraw 30 degree. Ulan sa Adelaide, 20 degree. Sa Melbourne, uulan 23 degree. Ulan sa Hobart, 21 degree. Sa Canberra, maaaring umulan sa hapon o gabi, 27 degree. Maaraw sa Wollongong, 27 degree. Gayun din sa Sydney, 29 na degree. Maaraw rin sa Newcastle, 28 degree. Gayun din sa Brisbane, 34 na degree. Bahagyang maulap sa Cairns, 33 degree. Gayun din sa Darwin, 35 degree. Ito po si Maridel Martinez ang inyong naging tagapagbalita.
sbs.com.au/Filipino